ngambo ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika,
Wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mwambe na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, 18h. Ya zumi na Libwa, 19h na Bunagana, na Monile ya Ekolo Congo Demokratika. Awa na Washington DC, tukuminde Ngonga, moko sima na Nzanga, 13h. Mwebo la mu na sango ya mwuki ya lilo, Wuto Washington DC, Lola kala Amerika. Sango ya mokilule pesa milibino na Edi Isango, Fatuma Kalala Limasi na Robert Lewis basungibiso nanzela ya Masini. Na sango ya mokili ya lelo, Mampingama Ekolo Congo Demokratike Mabotoli Bunagana na Nokivu na Maboko ya ba Tomboki ba M23. Sango yango epesami na Bayi Société Civile.
C'est depuis 10h de ce jeudi que nous venons en tout cas d'apprendre une très bonne nouvelle. La population du territoire de Rutshuru.
Na Lubumbashi, Basoda, Pe Bayi Pounoussou, Bazali Kokanga, Bilenge Bayi Kepe, Koumé Mabango, Na Misalam ya Service National, Na Kanyama, Sese, Kasese, Pona Ko, Tungabango, Koyeba Misala.
Bakangaki batumi bale ba oyo baza ba elema ya inafect mosusu ba lubaki te ya ba rotendete parce que baza na bana baza na bandeko
baloni baike bazali kosalela masuba mabato pona kokonyisa bilanga na bango mingi mingi na Nord Kivu ezali bongo pona eyano bazwi na nkokoso ya kozwa ba engrais utaka na Ukraine pe Russie. Na nina kanabiso munganga na sala nini chokolanda bongo masolo batali anthropose tope bokono baye bakula ya babali bazalaka na yango mingi na dokotolo Albert Sokoko na Sokolo na biyano akopesa na Fatuma Kalala Alimasi chokolanda yango awakasi yambona yango tulanda nanyu sango na bokuse. Mampingama Ekolo Congo Demokratike makoti na Bunagana pe maboto limboka eyi na maboko mabasimba tubatomboki ya M23 baye bazwaki yango mikolo misatu miliki Société Civile ya esika eyi na etuka ya Nord Kivu nde epesi sango yango na kolobaka eti ezalaki sima na bitumba makasi baike ya mampinga ma Ekolo Congo Demokratike bandimi sango yango kasi bakambi ba mampinga ba pesi na nusu sango yango te na siki siki. Martin Fayulu a pameli mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na boyukani alobi asalaka na bobombana na Rwanda pe Uganda lokola pe na bikolo misusu ya monile ya Afrika. Martin Fayulu a pameli na lisikulu asali lelundingi bokengi ya mboka bopesa maki na Rwanda pe na Uganda na misala lokola bosangisami makasi na mampinga na Uganda pe bobengisami ya polisi ya Rwanda. Pona Martin Fayulu yango emeni mbano mabe mukambia yisidi engagement citoyen pour le développement pe moko na batambisi ya la muka apameli ndenge etat de siège etiamaki na bozangi kobongisa yango malamu asengi bokatami ya boyokani na Rwanda pe bobenganami ya ntuma ya ekolo eye na Kinshasa. Martin Fayulu a l'indici Bayi Mulongo lokola CRGL ONU na Union Africaine kusunga kosukisa bitumba biye alobi Rwanda ezali kosala sima na M23 na mabele maikolo Congo Demokratika. Uhuru Kenyatta mokonzi ya Kenya pe mokambia lisanga ya bikolo vya Afrika ya Est azingi bubandini sala ya elongo ya mampingama etuka eye pona kubundisa basimba minduki na batomboki na est ya Ekolo Congo Demokratika alobi yango na lisikulu tope ya liyebisi abimisaki ilobi bakambi bamampinga sambo ya bibikolo ya Afrika ya Est bakukuta na pone yango omwa eyenga na Nairobi esakuli Uhuru Kenyatta. Mbula materi ya Ekolo Congo Demokratika elobi ekobundisa bulakisi mosapi bochami pembeni to kubenga na bato na bitumba biye bizali kongala na monile Ekolo Congo Demokratika. Mulubeli ya mbula materi ya Ekolo Congo Demokratika Patrick Muyaya ayebisi eti ki conseil supérieur ya bobateli ekolo epesa ki Congo malakona ministre ya mambi ya makati mamboka pona kozwa mikano misengeli lobi bato baike bapunzaki biloko lokola ba magazini pe balandaki ebayi bafundamaki kozala bayi Rwanda omokolo mwami bali lieutenant colonel moko ya ba FRDC mpinga ma ekolo Congo demokratika oya lobaka kinya Rwanda atindika makipe na bituluku na bato na bayi pulusu. Ikateli ya bozongeli pona bosambisami ya Vital Kamerhe mokambi ya kala ya mosala ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi etindikami omokolo mwa le 21 juin mikolo mitano sima pona likambo litali bopengwisi misolo ya misala kama ya yambo ya president Félix Tshisekedi ya funda kana yango cour d'appel ya Kinshasa Gombe esengeki epesa ikateli yango omokolo mwa mitano mokoya na botindikami ya cour ya cassation. Vital Kamerhe Nankolo Compagnie Sami Jamal Bongo Bafela. Akili mibe komitano ya opposition balongola mina Assemblée Nationale na mokano ebayi suki eye ya se po bafundami na kukendaka mosalate kasi basekeli mibe kobaye balubi ezali makambo ya politiki na Tanzania mbula matari ebandi kolongola ba masai na esika na bango. Tuzari kuluba na Tanzania mbula matari ebandi lelo kulungula mabota ya bayi kabila Masai na isika na bango na reserve na Ngorongoro opuna kumima bango bisika misusu ezali nzela na nzela ya linaka ya kumima bango soki bango moko balingi bayi kabila Masai bayi bayi bana mingi kuzala lokola basenji tope ba kolumbuka na Tanzania ba vanda kautu bikeki na libulu ya ngomba na Ngorongoro eye etiama bo patrimoine mondial ya UNESCO. Awa ni Etats-Unis ba kelimibeko ba kobi lelo ko tala pe ko landela ba ye bazalaka nzinga nzinga ya mokonzi ya kala ya ekolo te Etats-Unis Donald Trump pune yuma balandi ba ye bazalaka na ndako ya Congrès Capitole le 6 janvier 2021 pona koboyaka ilunga ya Joe Biden bozali ko landa sango ya mokidia lelo wutu Washington DC. Mampinga maekolo Kongo demokratika mabotoli bunagana na maboko ma batomboki ba M23 sango yango epesa mingi penza na bayi société civile bolayi na fiston isemwami.
Sima ya bitu mamakati na batomboki ya 23 na groupement Jomba mapinga maikolo Kongo Demokratik masiri kubinga na babundi baye na mboka bunagana na territoire Rutshuru batomboki baye bapanzana ki ipai na ipai mpe bakimi sango eye epesa melai biso na bin seru moko ya bayi société civile ya Rutshuru toka bin seru.
Oui, c'est depuis 10h de ce jeudi que nous venons en tout cas d'apprendre une très bonne nouvelle la population du territoire de Rutshuru la population
utangonga ya zomi ya tongo ya lelo laki ya kosepela bayimbo ka batoni sa mpenza na esengo mpwete mapinga mabiso babasili kubenga na basima manduki ya 23 na bunagana epai wapi bazalaki wuta mkolo mwamustala moko moleki lelo bakimi kati baza musikate bazalina nzinga nzinga bakime na bangomba nzinga nzinga basusu babomamaki na bayimbo ka bazalaki babale biso na bayimbo ka tozali na esengo mpe tosepeli pe topesi longoni na bayi FRDC tozali penza na simana bango na bitumba biye kino suka
la population nous n'exprimons que notre joie et félicitons les forces armées
manu vongoka mukambia badirika lisangali ya makoki mabomoto na territoire Rutshuru apesi longonya mingi na mapinga maikolo Congo Démocratique na kotala musala bazali kokoba na kosala kasi asengi na bayi mulongo kopesa etumbu na Rwanda mpo ezali kosunga batomboki baye bazali kotumisa mpe koboma mikolo na mikolo bayi mboka ekolo Congo Démocratique.
Les déplacés sont toujours à besoin de survivre. Vous savez, quand on est déplacé, pied et on a vraiment dans le besoin de
Bakimi bitumba bazali kino sikawa na mpati ompote bilanga na bango bizali esika bitumba bizali kongala nzale komi makasi kotoyo na kanisete eyebani na mokili mobimba ete mboka wana nde ezali kobundisa biso tosengi na bayi molongo bapa melaka kate bitumba bie wanda elukeli biso nsima ya basima manduki ya 23 kasi etesengeli bapesa mpenza etumbu tope ba sanction ya makasi na Rwanda mpote bazali koboma bato lobi kutu bato basato mikolo mibale na mwana moko babomamaki na manduki ya ba 23
sous des sanctions graves malheureusement des obis des terroristes ont tué trois personnes dont deux hommes un afa tué par bombe qui est nous sommes dans les affrontements d'hier soir
tosimba ete babundi ba 23 babotolaki mboka bunagana uta mkolo mamusala moko muleki ya poso moye kasi kino sikawa ba FRDC bazali kokoba kolandela batomboki baye mpote babenga na bango libela na itando mobimba ya tuka Nord Kivu uta engumba goma fiston isi mwami pona lulaka l'Amerika
matondo mingi fiston isi mwami na Lubumbashi na etuka ya Okatanga ba soda pe ba ipulusu bazali ko landa pe kokanga bilenge baike mingi mingi ba basala ko mbulu pona ko mema bango na misala mia service national na Kanyama kaseseka kana etuka eye tolanda sango yango na Narval Mabila
Musala ya kukanga batu bazangi misala pe bilenge ba oyo baza kotelengana na ingumba Lubumbashi oyo eza kosala ma na polisi pe mapinga FARDC mobulu na quartier Kalebuka pe motumoko akufi na masasi mosusu pe azuki makasi toyoka malobeli ya Bertin Chose na mikro ya Vio Walingala
bazukanga bango po batende na Kanyama Kasese sikoyo bakangaki batu mibale ba oyo baza entre guillemets ba élément ya inafek de ba mosusu ba lobaki te ya ba rokendete parce que bazana bana bazana bandeko charge wana eko tika la ndenge nini sikoyo bato misusu ba kote na katikati affrontement wana esali ke babumi motomoko motomosusu azali brièvement blessé bakendaka na ye na hôpital toyebi ndenge nini soki akokufa pe akobika
sima ya mobulu ya mosala ya kokanga bilenge bizangi misala batu ya quartier bapesi makanisi na bango na mikro ya Vio Walingala
ya motuka mosusu ya basoda ekotaki mpe kaka na quartier comme si bayaki kolokota bana mpona babema bango na Kanyama Kasese mpona baservice oyo bazosala kuna ya kobokola ya kolona ainsi de suite. Finalement, et ça les coïncidences wana, baboti ya bana wana balokotaki, basilikaki, babandi ko ganga no, bazubana na biso, baome mabamo na kaya makase c'est bon. Awa bazobe nga okutwa ngenga. Awa ngenga za prison, bazobe bakone ya kanya makase c'est. Alors bazo, babata babandi ko ganga et mobiliser batu. Ba jeune ba yebele na ba mota, ba boyi mituka na eleka pona ko empêcher, batie ba barrière na balabala. Pona mituka ba soda wana eleka te. Au même moment pe mituka oyo kendeko za ebembe wana pe e bandeko zonga bakuti barrière wana na ba population na mabanga ba jeune tout ça na mabanga ko boku bamba ba soda mituka ba soda alo ba soda pona ko se défendre babetaki matasi likolo pona ko bangisa batu bazo a passage ya koleka
mupona mi assemblée provinciale ya Okatanga Michel Kabwe a ce pays na musala ya kokanga bilenge bizangi musala tolanda ye na mikro ya Vio Walingala
Kanyama eza initiative ya mabete, Kanyama eza initiative ya place bazo kenena bana wana, bazo yokola misala, omoni bango, omoni bao mususu bauti kubema bakulono ya kishata, lelo bakumi babatiteri ya mboka, ba mususu bazwi bango te bakena bakana ngawana, bakena proje chile julupona kukende kotonga manzela na kusala biyoko mususu. Wana eza eloko ya malamu, pona generation fitil oyezo ya, pourquoi? Parce que soki lelo, to bankadre jeunesse te, lobe ozala bomba retardement, tangu ko explose, donc mboka ekuzana kinyate
kuna Kanyama Kasese na province ya Olomami epai bilenge bazako yekola misala ya maboko misusu bakomi kokima po kozonga Lubumbashi utamboka Lubumbashi Narval Mabila pona Vio Walingala
matondo mingi Narval Mabila pona sango eye baloni baike bazali kosalela masuba mabato pona kokolisa bilanga na bango mingi mingi ezali bo eyano ya nkokoso ya kozwa ba engrais euta kamingi na Russie tope na Ukraine mboka mibale ezali na bitumba tolanda reportage uto goma na Zanem Zaidi
Shasha izamboka oyo ezwami na territoire ya Masisi na ba kilomete le pene na Mtuku misatu na sud-ouest ya Goma, engumba mokonzi ya Ituka ya Nord Kivu na Est Republiki ya Congo Demokratiki. Awa isika bosalie langa nde mosala monene ya baeba fandi awa bilanga bibota kilisusu malamu te. Pona kolonga mikakatano mina, baloni bazo salela masuba ya batu pona kubakisa vitamini na mabele. Maele yango mamona nineti ezo simba malamu. David Akilimali, agronomo na mabongi simae, mabandaki misala miakosale la masuba ya bato lokola angre pona bilanga.
Maitape ni kukamata mkojo, tunaikusanya.
Ya yambo tulukaka masuba maetu chaka na kesi sima na kozwa yango. Tubumba kayango sanza mibali, sima tuchaka yango na pulverizateur. Tubungisa kama beli, petu buwaki yango na kati na tina ya kupisa vitamin na bilanga la biso. Maile mango mazali kutambula malamu loko laboye, suki omoni ilanga na biso, tulona kiba shu na bakarota pe izuko la malamu.
Angalia meme le carotte, tulisha vuna.
Longola kopesa vitamini na bilanga ya mboka shasha, likamboli angoli komi mbala moko lolengi ya kozwa mbongo, pona bae bavandi ya mboka oyo. Idaya mirindi azamwasi ya mibu pene na tukumine, apesa kamasuba na e na basali bilanga bae basombaka molangi ya balitre tukumibale ya masuba. Misolo franc congolais konto zomi na mibale to dolare ya Amerika motoba. Aye bisi biso ete mosala mwango mosali sakaye kubokola libota naye. Tolanda litatoli ya idaya mirinzi.
Nilisikia sensibilizasyo
kwa uka kisango yango tangu nazalaki na wenzi. Basali bilanga balikaki po na kopesa biso sango ya kopesa kama suba na biso. Uta mokolo wana na bandaki kutia masuba esika moko po na kubomba yango pe lelo na uti kopesa bango molangi moko ya litre tukumi bale. Bango pe bapesinga 12,000 francs congolais. Bazo ebisa biso ete bazo salela yango na kubwa kaka na bilanga na bango po na ebota malamu.
Nandenge bazo luka yango mingi epa ya basali bilanga. Masuba wana ya batu eko miko zanga mpentalu na yango eko kiko mata na mikolo miko ya na kozonga utashasha zanem neti zaidi pona VOA Afrika.
Matondo mingi zanem net zaidi uya uti bongo mboka sasha pona kuzwa reportage eye. Na inaka na biso munganga na sala nini tokolobela. Bokono tope mkoko suwe bingi sami na kombo ya andropoza ezali bongo. Tango testosterone topé hormone ezaka ya mibali ekitaka tango moto akokisi mibu tukumi nei topé akomi na penye na mibu tukumi tano. Yango nde docteur Albert Sokolo ya Sky Dom ya Bukavu akopesa lokola biyano pe ndimbola na Fatuma Kala Limasi Tulanda.
Munganga, nazo yoka pasi ya wa, nasala nini?
Sopcho za yoka boye, nisingili yomu na biso minganga.
Andropause eza diminution ya ba testosterone, zaka produit eza hormone, masculine zaka produit au niveau ya ba gonade zaka na ba testicule. Siko tango kokisi 50 ans, et 45, de 45 à 50 ans, moutoua ba a bondi sa kaba hormone an an ombe de 10%. Donc, et ki na rebando diminue na ba age wana. Mais et pa ya moi si wana menopause wana, donc bon, mon ya basse ou et salaka moi si a toa mi azani, et ya ngon yon se kata na ka ezalaka isusu nan zoto na ete. Mais et pa ya mi bali ezalaka e banda koko diminue avec l'âge. Eza vieillissement ya bagonade wana de etindaka. Ba testosterone wana e komi kozala produit a petite quantité to minime don diminution na weza graduel nde na koki koloba ndenge wana parce que hormone wana ba bengi testosterone nde e produiraka ba spermatozoide po batu basala bana soki to koki koloba ndenge wana na mukuse na evite soki na na kukiko pesa ba eclaircifan wana parce que ba testostérone wana nde pesa ka ba caractère masculin oyo biso mibali tozala nango mungongo na biso ya mibali oza kan makasi ba mandefu hein mm-hmm. ba pilosité tozaka nango ba poale o tozaka nango na nzoto mm-hmm. hein ba donc ma oso komoni nzoto na biso zaka ya kokemba kemba oyipa wana za na nzoto ya mobali mm-hmm. hein mm-hmm. ni kuwa na biso zaka makasi mm-hmm. donc ça korepartir ba graisse na niveau ya nzoto na biso na façon équitable oyo kaka mobala zaka na comportement ya makasi makasi zaka pona bonbonne wana ba testostérone
mm-hmm.
sikoyo tangu ebandi ko oui maman
siko bilembo na yango ezalaka nini bil
omon tanga ezaka neti bilombo yaka kaka na période ya menopause ba mibali pe bazaka ndenge wana omona au bando yoka ba buffet de chaleur wana na ibi na lingala na kolo bango ndenge nini ba buffet de chaleur wana
bolana moto na kati kwa
moto mo mo ba moto akati wana au bando yoka ngo omona akopedre donc posa ya nzoto eko diminue akopedre omona komi donc na kosikika silika pamba pamba akopedre manque de confiance wana ba concentration akozala tellement donc yako silika silika makasi mosusu omona nzoto ba miskle wana eoyo azaki mbinga gea omona ba miskle na wana nani bandi kokita ko ba bandi neti kokonda ba biloko ya ndenge wana mm-hmm. basuki bandi okweya na motu mm-hmm. ba biloko ndenge wana akozala pe na ba parceke soki okomi na baandropose wana mikuwa epedraka meme makasi nango
mm-hmm.
donc akoki kobuka na facilement omoni place aglise kaka bukani eza ba biloko ya ndenge wana nde tokolo ba signe epesaka mutu soka bando yeba no siko oyo ezalaka mingi mingi zaka omoni mutu aperdre posa ya nzoto donc akomi na perte ya libido si on peut le dire mm-hmm. perte ya libido yaka impuissance sexuelle okolanda infertilité okolanda ba biloko ya ndenge wana nde elandaka nango bato bayaka na bazwaka
Docteur Sokolo, est-ce que yango pende esalaka ete na bambula mosusu okoki kokende komeka kozwa bana basali ba test po batala ndenge vitesse ya bamai ndenge ya pona e fertilize esika ya mwasi po te azwa zemi ezali ya kolemba obye ba vitesse eza makasi te est-ce que yango pe ezali mwa bilembo na periode wana ya andropause
Oui, ego kinde wana na lobaki probleme infertilite wana.
Mm.
Po eza mai wana nde e definira kasoki mtu waza fertile akoki kobota.
Mm.
Po akoko kumemisa zemi. Siko tango na lobaki infertilite wana eza capacitance wana nde balobaka ya spermatozoid e diminue.
Mm.
Ego diminue paske ba gonad wana ba hormone sexuel ba testosterone ezo produire ba spermatozoid lisusu ya kalite ya biente.
Mm-hmm.
Me ate ezo produire ba spermatozoid ya kalite ya biente me spermatozoid wana ekoki kozala kaka fecond. Mm. Ba mibali ya 80 ba okoki obota ata baza na andropause
mm.
akozwa ata la chance moko ekoti eboti me ekobotisa mwana akozala na ba defiance moko ba omona oyo vraiment vieillissement ezalaki
Dr. Kasilisungi epa ya bana mibali soki ba komi na periode wana ezalaka nini epa ya bana basi na yokaka balobaka ba vitamine ezalaka mpona kozala ekilibre na periode wana ya menopause oyo kango vraiment makasi te olekisa pe periode wana malamu epa ya bana mibali soki bakomi na ba problème wana lisungi ezali nini
nakoloba il faut bazwa kaka bonne hygiène de vie bonne hygiène de vie wana il faut kolia bien ba kolia bien kosala sport kolala donc kopesa nzoto na yo taya récupération ya bien sikoyo wana ndeza il tokolo ba ba conseil toko pesa batu mais soyi tomoni e persiste mutu azana besoin ezaka na ba hormone wana ba testosterone ba pesa kango ezaka sous forme ya ba gel donc mai ba pakola kana na ba tifon ya muscle oyo ya maboko mutu tezana ba capsule batu ba melaka mutu tezana ba injection ba pesa ka mais toyeba ke ba kisi wana ezaka na ba effet ebele ya mabe ifo nano ozwa kisi wana okende nano na hopital okutana nano na ata na generaliste soki akokite oke okutani na urologue oyo akoedeyo surtout batu mosusu oza ba probleme ya motema baza na ba probleme ya diabete baza ba probleme ya maladi oyo ya makasi makasi wana o baza pe na ba cancer ya prostate ba okozwa bakisi wana te bo parce qu'il faut koloba ke mobali pe akoki ozala na cancer ya libele eza rare batu walobelaka yango pe mobali akozala pe azwi cancer ya libele akoki komela kisi wana te ne ezaka baka rare oyoki mobali azwi cancer ya libele ezalaka ne ezaka rare me batu wana baokomela bakisi wana te oyo pe aza na cancer ya prostate pe toyebaki batu oyo baza na baprobleme ya prostate pe traitement ya prostate ekoki koaccelere periode wana ya andropause mutu akoti na periode ya andropause mbangu mpona batraitement wana ya baprostate to ya bakanser ya prostate
soki mwana mobali akomi na mbula ndenge olobi bainfertilité baposa pe ya nzoto eyokanaka te est ce que pe nzoto ne ya mobali na periode wana etelemaka te to esalaka nini epuis soki bango bayebi te mosusu akoki kokende kosenga bakisi oyo esungaka ke azonga mobali na ye sans koyeba te azali na periode ya andropause estce que bokutanaka na bato na baka wana oyo eloko nio kokoloba na bana mibali so bakomi na ka wana
na bonga nasali a peu près ba 18 ans naza munganga me nasi nakutana omwe na 5 to sika me ngai nasala anini nakenda kosenga to ya testosterone plasmique donc na zwi makila batali batali ezaka na labo balobatengi to ya testosterone eza na nzoto ya mutu parceque na ba age ezaka na ba mage ndenge evariaka ba 45 ans à 80 ans de ba ezaka kodiminue vraiment ediminuaka makasi na ba 70 à 85 meme au-delà testosterone ediminuaka makasi siko ntango ediminue ndenge wana okotala nano age ya mutu ntango otali age ya mutu osekiliye d'abord examen wana ya testosterone na ebazwaka yango na makila bakotala to na ye ya testosterone plasmatique eza ndenge nini a partir ya ndenge wana nde okoki koorienter mutu wana pe okopesa ye bastimulis to banini me ifo nano oyeba po bamosusu bamaladi mosusu ekoki koanticipe yango neti bamaladi ya tension bamaladi ya sukali oyo tobengaka diabete peut-être aza na probleme ya bacancer ya prostate akozala na probleme ya bamaladi mosusu ya makasi makasi wana bacancer mosusu esimbi baorgane wana ekoki kotinga ye azala na probleme wana ya mibali
ezalaki lisolo ya mayele docteur Albert Sokolo ya Sky Dorm ape ya Bukavu apesaki biso na koyanolaka na Kalala Fatuma Kalala Alimasi ezali likambo etali bokono ya babali bayeba komi mwa mikolo kobanda na 45 ans kino likolo ebengamaka bongo na lopoto andropause ezali bongo bokiti ya ba hormone to pe ya testosterone yango soki ekiti ezalaka na bano nini soki tolingi toyoka lisusu lisolo yango esengeli tokutana na 20h30 ntango tokobandela yango na sango ya mokili ya lelo tolobaki mampingama ekolo Congo Democratique mabotoli bunagana na maboko ma M23 sango touti kozwa ete ata bayi mampinga bandimi ete ba panzi pe bakimisi ba tomboki baye ba panzani sango yango epesamaki mingi na société civile tokozongela mwa sango na lombango Martin Fayulu a pameli mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na boyokani lobi asalaki na kobombana na Rwanda na Uganda lokola pe na bikolo misusu pe asengi bongo na bayi molongo kosunga po kimia ezonga na mboka nzoka nde mokonzi ya Kenya Uhuru Kenyatta oyo azali bongo mokambi ya lisanga ya bikolo bya Afrika ya Est ye asengi bobandi misala ilongo ya mampinga maituka eye mpona kobundisa basimba minduki pe batomboki ya
bazali na ekolo Congo Demokratika. Na sango ya mukile lolo kola tulubaki tulubi mampinga ma ekolo Congo Demokratika maboto di Bunagana na maboko ya ba M23 tulubaki pe lisusu mwa mobulu mosalamaki na Lubumbashi sima na ba soda pe ba polisi kukanga baiki pona kotinda bango na kasa mkanya makasese. Tupesi matondo na Fatuma Kala la Alimasi ba ibasunga kibisto na nzela ya Masini na Robert Lewis. Tukutana lisusu na 20h30 pona sango ya mukile lolo ezali ngonga ya Kinshasa ezali kiwabino Edi Isango.